Gradsko naselje Alibunar nalazi se na severoistočnom delu Srbije i predstavlja administrativno, kulturno, privredno, zdravstveno i obrazovno sedište opštine koja nosi isto ime. Mesto pripada Južno-Banatskom upravnom okrugu, a tu da prolaze i dve vrlo važne saobraćajnice, drumska i železnička, koje od Beograda preko Pančeva i Alibunara vode do Temišvara. Opština Alibunar locirana je u jugoistočnom delu Vojvodine i obuhvata Alibunarsko-Vršačku ravan, Iliđanski rit, severozapadni deo Delibatske peščare i deonicu kanala Dunav-Tisa-Dunav. U njen sastav ulazi 10 naselja: Banatski Karlovac, Dobrica, Janošik, Nikolinci, Seleuš, Vladimirovac, Ilandža, Lokve, Novi Kozjak i naravno Alibunar. Ova administrativna teritorija obuhvata i vikend naselje Devojački bunar. Opština Alibunar se nalazi na 50 km od Beograda i 35 km daleko od Pančeva. Naselje Alibunar postojalo je još u tursko vreme. Legenda kaže da se na tom mestu nalazio Ali Pašin bunar, po kome je i naselje nazvano. Kada su naši krajevi oslobođeni od turske vlasti, u mestu ostaju da žive pretežno Srbi. Tada je ovde bilo ukupno 32 kuće srpskih porodica. Alibunar je 1773. godine ušao u sastav nemačkog graničarskog puka. Podaci sa popisa iz 2011. godine pokazuju da u gradskom naselju Alibunar živi oko 3000 ljudi, dok cela opština ima malo više od 20.000 stanovnika. U Alibunaru, Banatskom Karlovcu, Vladimirovcu, Dobrici, Ilandži i Novom Kozjaku žive uglavnom Srbi, dok Janošik ima većinsko slovačko stanovništvo, a u Lokvama, Nikolincima i Seleušu preovlađuje rumunski živalj. Primarna grana privrede jeste poljoprivredna proizvodnja, koja zajedno sa prerađivačkom industrijom zapošljava više od polovine ukupne radne snage. Poljoprivreda opštine Alibunar odlikuje se niskom stopom produktivnosti, uglavnom u okviru manjih gazdinstava, no u poslednje vreme sve je više onih koji ne proizvode samo za sebe, već i za potrebe tržišta. Kulturni život u Alibunaru se iz godine u godinu sve više bogati i razvija. Tako je 2006. ovde osnovano pozorište Lotus Teatar, a u gradu postoji i likovni salon slikara, čiji učesnici ostvaruju zapažene rezultate. Za razvoj turizma na ovom području najzaslužniji je Devojački bunar, jedinstveni rezervat prirode sa karakterističnom florom i faunom. Tamo, pored nekoliko turističkih objekata, postoje i dva otvorena bazena sa termalnom vodom. Tu je i crkva, brvnara, pešačke staze, trim staze, rukometni teren, kao i tereni za veliki i mali fudbal. Za najmlađe je napravljeno i namensko igralište. U Alibunaru se dugi niz godina održava i međunarodno sportsko-turistička manifestacija Dani ribolova, kada se na obalama kanala Dunav-Tisa-Dunav okuplja više od 1000 ribolovaca i ljubitelja prirode, ne samo iz zemlje, već i iz inostranstva. Budući da je jedan od osnovnih ciljeva poslovanja Akademije Oxford, pored kvaliteta i pristupačnih cena, i da svakome kome je to potrebno omogućimo da dobije kvalitetan prevod i zvaničnu overu dokumenata i javnih isprava, bez obzira u kom mestu u Srbiji živi, drago nam je što usluge svojih stručnjaka možemo da ponudimo i žiteljima Alibunara i okolnih mesta. Takođe smo u prilici da ponudimo i obuku za rad na računarima, prema najnovijim svetskim standardima. Profesionalno osposobljavanje, odnosno dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju za mnoga zanimanja trećeg i četvrtog stepena stručne spreme, kao i kurseve stranih jezika, nakon kojih uspešni polaznici dobijaju međunarodno priznate sertifikate i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u željenoj srednjoj ili višoj školi, gimnaziji ili na fakultetu. Prevodioci i sudski tumači Alibunar obrađuju sledeća dokumenta. U prevodilačkom centru Akademije Oxford možete dobiti overene prevode svih vrsta službenih materijala, ma koliko kompleksni bili njihovi sadržaji. Prevodioci i sudski tumači Alibunar sposobni su da se suoče i sa najtežim poslovnim izazovima i omoguće vam da dobijete overene prevode traženih spisa koje ćete odmah moći da koristite u pravnom prometu. U savremenom biznisu je gotovo uobičajeno da se poslovi vode na područjima više država, te se javlja potreba za prevođenjem i overom različitih poslovnih dokumenata. Tako prevodilac i sudski tumač Ali Bunar profesionalno obrađuje bilanse stanja, različite poslovne odluke i biznis ugovore, kao što su kupoprodajni, ugovori o saradnji, o prodaji roba i usluga, kao i izvode iz Agencije za privredne registre, odnosno APR-a, osnivački akt preduzeća, finansijske izveštaje, rešenja o osnivanju privrednog lica, ali i revizorske izveštaje, poreski identifikacioni broj, tačnije PIB, ulazne i izlazne fakture, bilanse uspeha, statut preduzeća, potvrde o kvalitetu proizvoda, godišnje izveštaje i ostala srodna dokumenta. Kod nas možete dobiti i overene prevode svih pisanih materijala koji su potrebni za učešće na nekom međunarodnom tenderu, odnosno javnom prikupljanju poslovnih ponuda. Tu recimo spadaju obrasci, predmeri, opšti uslovi, uputstva za ponuđače i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama. U širem smislu, u poslovnu dokumentaciju se mogu ubrojati i službeni materijali koji se odnose na oblast građevine, nauke i tehnike, a iz ove sfere prevodilac i sudski tumač Ali Bunar radi sa naučnim i tehničkim patentima, laboratorijskim analizama tehničkih uzoraka, deklaracijama proizvoda, uputstvima za rukovanje, građevinskim projektima i propratnom građevinskom dokumentacijom i ostalim sličnim spisama. U cilju zasnivanja radnog odnosa u nekoj stranoj zemlji ili upisa u neku obrazovnu instituciju radi školovanja ili usavršavanja, potrebno je nadležnoj ustanovi podneti overene prevode mnogih dokumenata kojima se potvrđuje nivo obrazovanja pojedinaca, njegov uspeh i obrazovni status. Tako prevodioci i sudski tumači Ali Bunar rade sa nastavnim planovima i programima fakulteta, potvrdom o redovnom školovanju ili studiranju, uverenjem o položenim ispitima, svedočanstvima o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepisima ocena i naravno sa diplomama i svim dodacima koji uz njih idu. U domenu zvaničnih dokumenata, koje se odnose isključivo na ličnost jedne osobe, prevodimo i overavamo ličnu kartu, pasoš, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, vozačku dozvolu, a uz to i izvod iz matične knjige venčanih, potvrdu o prebivalištu, saobraćajnu dozvolu, izvod iz matične knjige umrlih, radnu dozvolu, kao i različite potvrde i uverenja, koja je radi ostvarivanja nekih ličnih prava ili podnošenja zahteva, potrebno predati nadležnim institucijama. Tako prevodilac i sudski tumač Ali Bunar može da izda overen prevod potvrde o slobodnom bračnom stanju, bez koje se ne može sklopiti brak u nekoj stranoj zemlji, ali i potvrde o stanju na tekućem računu banci, kao i uverenja o nekažnjavanju, potvrde o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, potvrde o neosuđivanosti i mnogih drugih dokumenata ovog tipa. Sa posebnom pažnjom prevodioci i sudski tumači Ali Bunar pristupaju obradi medicinske i farmaceutske dokumentacije, s obzirom na to da se neposredno odnosi na zdravlje i dobrobit ljudi. Tu između ostalog spadaju specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i sva ostala dokumenta koja su potrebna za lečenje u nekoj stranoj zemlji ili upotrebu uvoznih lekova i preparata. Osim presude o razvodu braka, prevodilac i sudski tumač Ali Bunar prevodi i overava i ostale sudske presude, odluke i rešenja, ali i druga pravna akta koja se koriste u međunarodnim sudskim i pravnim poslovima. Tu su recimo naslednička i druge zvanične izjave pojedinaca, zahtev za dobijanje vize, dozvole za boravak, saglasnost o zastupanju, sve vrste licenci, sertifikata, ovlašćenja, punomoćja, pravilnika, izjava i zakonski utemeljenih sporazuma, poput ugovora o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i slični. Na zahtev klijenata, prevodilac i sudski tumač Alibunar može da uradi i prevod tekovina Evropske unije, tačnije rečeno, pravnih akata ove zajednice evropskih država. Koje sve jezike u radu koriste prevodioci i sudski tumači Alibunar? U prevodilačkom centru Akademije Oxford službeni materijali se prevode u okviru više od 40 jezika koji se govore širom sveta. Osim uobičajenog prevoda, koji na jednoj strani obuhvata srpski jezik, prevodioci i sudski tumači Alibunar izrađuju i one u okviru uvek traženog i veoma rasprostranjenog engleskog, ruskog, nemačkog, francuskog, španskog i portugalskog jezika. Vrlo često se traže i prevodi na jezike naroda sa kojima smo u prošlosti delili državu, slovenački, makedonski, hrvatski i bosanski, ali i sa ovih na neke druge jezike. Naši stručnjaci su kvalifikovani i za rad sa turskim, arapskim, grčkim, italijanskim, mađarskim, bugarskim, rumunskim, albanskim, ukrajinskim i holandskim jezikom. Sadržaje zvaničnih dokumenata mogu da prebace ili na slovenački, poljski, češki, kineski, japanski, kao i u okviru jezika iz skandinavske grupe, norveškog, danskog, finskog i švedskog. Prevodilac i sudski tumač Alibunar kvalifikovan je i za rad sa latinskim jezikom, koji je mahom zastupljen u stručnim materijalima iz oblasti medicine, farmacije, veterine ili prava, ali radi i sa jezicima koji se uglavnom ne nalaze u redovnim ponudama prevodilačkih centara, odnosno sa estonskim, pakistanskim, hebrejskim, korejskim, persijskim i romskim. Usluga prevoda i overe dokumenata možemo da pružimo i osobama sa specifičnim potrebama usled slušnih i govornih poteškoća, budući da u okviru našeg tima radi i prevodilac i sudski tumač za znakovni jezik. Zahvaljujući visokom stručnom, ali i opštem obrazovanju članova našeg profesionalnog tima, kao i njihovoj umešnosti u prevođenju, brojnim interesovanjima i afinitetima, predstavljamo jednu od retkih institucija na ovim prostorima, u kojoj možete dobiti direktan prevod između dva strana jezika. Posebnost našeg metoda rada ogleda se u tome što prevodioci i sudski tumači Alibunar neposredno i u jednom potezu prebacaju sadržaje osnovnog dokumenta izdatog u nekoj stranoj zemlji na drugi jezik, koji takođe nije naš, a ne postupaju kao u većini ostalih prevodilačkih agencija, to jest prvo prevode sa izvornog na srpski jezik, pa tek onda sa srpskog na ciljeni jezik. Jasno je dakle da se opisani posao u našem centru obavlja za kraće vreme, ali i za manje novca, budući da u njegovoj realizaciji ne učestvuje više stručnjaka različitih specijalnosti, te nam se stoga klijenti koji imaju potrebu za ovakvom vrstom prevodilačkih usluga vrlo često obraćaju. Prevodilac i sudski tumač Alibunar svaki posao kojemu je poveren nastoji da završi za što kraće vreme, imajući u vidu da živimo u jednom užurbanom i zahuktalom svetu i vremenu. Međutim, u slučaju da klijentu ne odgovaraju ponuđeni termini, može da uradi i takozvani hitan prevod dokumenata koji je specifičan po tome što stranka ima mogućnost da sama odredi rok koji joj odgovara za završetak obrade. Uprkos otežanim uslovima rada i prevođenju pod pritiskom, kvalitet prebacivanja sadržaja na traženi jezik biće, kao i uvek, na visokom nivou, a ono što će se razlikovati u odnosu na uobičajene okolnosti jeste cena opisane usluge, budući da se tada, pored osnovnih troškova, plaća i takozvana taksa za hitnost. Njen iznos će zavisiti od broja obrađenih strana, kao i od dužine roka koju je klijent postavio za završetak prevođenja. Kako rade prevodioci i sudski tumači Alibunar? Stručnu ekipu Akademije Oxford čine profesionalci i diplomirani filolozi sa perfektnim poznavanjem svih aspekata jezika sa kojima rade. Osim toga, mnogi od naših eksperata su i izvorni govornici svojih radnih jezika, što kvalitet njihovih prevoda podiže na još više nivo. Prevodioci i sudski tumači Alibunar imaju dugogodišnje iskustvo u obradi zvanične dokumentacije, vrhunske prevodilačke veštine, a perfektno poznaju i sve vladajuće zakone i propise, kao i stručnu pravnu terminologiju, pošto osim prebacivanja sadržaja službenih materijala na traženi jezik, sprovode i njihovu zvaničnu overu pečatom licenciranog sudskog tumača. Zahvaljujući svojim kvalifikacijama i praktičnom umeću, mogu klijentima da ponude pogodnost da na jednom mestu po vrlo povoljnim cenama i za relativno kratko vreme dobiju dokument na traženom jeziku u formi koja je prihvatljiva u međunarodnom pravnom prometu. Da bi to postigli, moraju punu pažnju da posvete prevođenju službenih materijala, jer ovaj posao mora biti obavljen tačno i precizno, bez ikakvih subjektivnih korekcija i improvizacija. Celokupan sadržaj osnovnog dokumenta mora biti adekvatno izražen na novom jeziku, što posebno važi za stručne izraze i termine, jer na njihovom značenju počiva i smisao jednog zvaničnog spisa. Tokom prevođenja prevodilac i sudski tumač Alibunar poštuje sva gramatička i pravopisna pravila, kao uopšte i duh ciljenog jezika, a novi dokument piše takozvanim administrativnim stilom, koji je karakterističan za službene materijale. Urađen prevod pregledaju najpre sami njegovi autori, a zatim on prolazi i lektorsku kontrolu, kako bi se otklonile i nepravilnosti koje su prvi put eventualno promakle. Tako sređen materijal, očišćen od svih grešaka, ulazi u postupak overe. Tada prevod biva detaljno i vrlo sistematično upoređen sa originalnim dokumentom, kako bi se utvrdilo da li se ova dva materijala u svemu, osim u jeziku kojim su napisani, apsolutno poklapaju. Ako je to tako, prevodilac i sudski tumač Alibunar overava prevedeni dokument svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj, a zatim na njega stavlja svojeručni potpis. Sada je materijal na željenom jeziku sa stanovišta zakona, sasvim jednak svom izvoru i može zauzeti njegovo mesto u međunarodnom pravnom prometu. Dokumenta koja naši stručnjaci obrađuju biće, budite uvereni, potpuno bezbedna i zaštićena od bilo kakve nepoželjne i nepredviđene upotrebe. Naime, svi prevodioci i sudski tumači Alibunar su pre imenovanja na odgovornu funkciju koju imaju položili propisanu profesionalnu zakletvu i time se obavezali na rad u skladu sa važećim zakonima i propisima, ali i na odgovarajući odnos prema svojim klijentima i materijalima koji su im povereni. To znači da će u našem prevodilačkom centru vaša ličnost i privatnost biti iznad svega poštovana, a podaci iz vaših dokumenata bit će čuvani kao poslovna tajna. Tako ćete, ukoliko se odlučite da nas angažujete, osim kvalitetnog i preciznog prevoda materijala i njihove overe, u skladu sa zakonom definisanom procedurom, dobiti i sigurnost koja vam je potrebna, kao i bezuslovnu diskreciju. Šta još za vas mogu da urade prevodioci i sudski tumači Alibunar? Argumentovano i odgovorno tvrdimo da su prevodi zvaničnih dokumenata i javnih isprava koje možete dobiti u prevodilačkom centru Akademije Oxford jedni od najkvalitetnijih na našim prostorima, ali ćemo, ukoliko vi to od nas tražite, prihvatiti da overimo i prevod koji nisu uradili članovi naše profesionalne ekipe, već neki drugi kolega. Valjalo bi da naglasimo da se i u opisanoj situaciji strogo držimo propisane procedure, te da prevod koji nam dostavite temeljno poredimo sa originalom, koji nam također u tu svrhu mora biti stavljen na uvid. Reč je o tome da materijal prebačen na novi jezik, koji u nečemu odudara od svog izvora, nikako ne može biti zvanično overen i uvršćen u pravni promet. Dakle, ukoliko vaš prevod ispunjava pomenute uslove, to jest ako se u sadržaju u korišćenim terminima i stilu izrade poklapa sa originalom, prevodilac i sudski tumač Alibunar na njega stavlja svoj jedinstveni pečat, kao i svojeručni potpis. Sada je on spreman za upotrebu i u pravnom pogledu se smatra jednakim izvorniku. Ako pak navedeni uslovi nisu ispunjeni, odnosno ako prevod u nečemu odudara od originala ili nešto u njemu nije urađeno u skladu sa rigidnim pravilima obrade službenih materijala, neće moći da bude overen. No, postoji olakšavajuća okolnost koja nam omogućava da za kraće vreme i uz manje troškove dođete do korektne verzije prevedenog teksta. Dakle, da ne biste morali ponovo da prebacujete materijal na ciljeni jezik, naši lektori i korektori će uraditi redakturu spornog teksta. Prvo će, naime, detaljno pregledati original i prevod, u svim aspektima izjednačiti ova dva dokumenta, proveriti prevode stručnih izraza i termina, ispraviti eventualne gramatičke i pravopisne greške i doterati stil novog materijala. Tako ćete nakon njihove intervencije dobiti dokument koji će bez ikakvih problema proći zvaničnu overu i biti uključen u međunarodni pravni saobraćaj. Dostava i preuzimanje materijala koji se prevode i overavaju. Da bi prevodilac i sudski tumač Libunar mogao da ispuni vaše zahteve, te da nakon prevođenja i overi materijale na novom jeziku, neophodno je da nam na uvid dostavite originalna dokumenta ili u krajnjem slučaju njihove fotokopije koje ste pre toga overili u nadležnoj službi. Materijale koje treba da obradimo možete lično doneti u našu poslovnicu, predati ih ovlašćenom koordinatoru i sa njim se dogovoriti oko svih ostalih bitnih detalja. Druga mogućnost je da nam dokumenta pošaljete preporučeno preko Pošte Srbije ili neke kurirske službe koja je aktivna u vašem mestu. Slanje spisa elektronskim putem nije prihvatljivo ni u jednom slučaju, osim kada se očekuje da uradimo hitan prevod, budući da je tada veoma važno da naši prevodioci što pre započnu posao, a ovo je bez sumnje najbrži način dostave. Tada ćete materijale skenirati i poslati na naš mail, ali imate obavezu da nam naknadno, što je to pre moguće, donesete ili na pomenute načine pošaljete i originale, kako bi prevodi vaših dokumenata mogli da budu regularno overeni. Kada se obrada završi, overeni prevodi se spajaju sa originalima i možete ih, ako vam to odgovara, lično podići u našoj filijali ili u posebnom zahtevu navesti adresu na koju želite da vam ih pošaljemo. Ova usluga dostave materijala biće poverena kurirskoj službi sa kojom već duže vreme sarađujemo, ili ćete dokumenta dobiti preporučenom poštanskom pošiljkom. Troškovi slanja će ići na vaš račun, a najverovatnije ćete ih platiti prilikom preuzimanja. Cena dostave biće određena na osnovu važećeg cenovnika angažovane službe i naplaćuje se potpuno nezavisno od one koja se odnosi na prevod, overu i ostale poslove koje su za vas obavili naši stručnjaci. Visina cene prevodilačkih usluga se inače određuje prema broju obrađenih strana, a na veće količine materijala se uvek daje neki popust. Prevodioci i sudski tumači Alibunar se pridržavaju standarda svoje profesije koji predviđa da je jedna strana prevoda 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči. Ovo pravilo se primenjuje kod svih pisanih materijala, pa i kod zvaničnih dokumenata, uprkos tome što se na jednoj njihovoj strani obično nalazi znatno kraći tekst. Inače, sve cene usluga koje nudimo dostupne su vam na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a o njima vas može obavestiti i ovlašćeni službenik u našem predstavništvu. Dodatne informacije o overi dokumenata. Postoje službeni materijali koji se, iako su overeni pečatom sudskog tumača, ne mogu uključiti u zvanični pravni promet, već moraju biti overeni i takozvanim apostil pečatom. Ova vrsta potvrde izdaje se od 1961. godine, kada je stotinak država u Hagu potpisalo konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava. Dokumenta overena apostilom ne prolaze nikakve dalje overe niti provere i mogu se koristiti u pravnim sistemima svih zemalja koje su potpisale pomenutu konvenciju. Dakle, apostiliranje ni u jednom slučaju ne isključuje overu koju vrši licencirani sudski tumač, ali je u nekim situacijama potrebno prvo prevesti dokument i uraditi overu pečatom ovlašćenog lica, pa onda doneti materijal na overu apostilom, a u drugim prilikama se najpre radi apostiliranje, pa onda prevodioci i sudski tumači prevode i overavaju dokument, ali i sam apostil pečat, koji je inače izrađen u obliku štambilja i u njega se na propisan način upisuju traženi podaci i prebacuju na traženi jezik. Apostiliranje se nikada ne sprovodi kod isprava koje su izdali administrativno-konzularni predstavnici, kao ni kod administrativnih isprava direktno vezanih za neki carinski ili trgovinski posao. Takođe, kod nekih spisa je dovoljno na ovaj način overiti samo prevod, a kod drugih se traži da apostil pečat bude i na prevodu i na originalu. U našoj zemlji overu apostilom vrše predsjednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova. Kako ovaj postupak nije u domenu rada naših stručnjaka, oni nemaju obavezu ni da poznaju sva njegova pravila. Tako će vas prevodioci i sudski tumači ali bunar obavestiti samo o osnovnim principima apostiliranja i uputiti vas na nadležnu pravosudnu instituciju u vašem mestu, gde ćete se o svemu raspitati. Ukoliko je potrebno, apostiliranje vašeg materijala nadležnom sudu podnosite odgovarajući zahtev i predajete original dokumenta koji overavate, njegovu fotokopiju koja ostaje u sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte. Kako dobiti informacije o apostiloveri? Sve što vas interesuje u vezi sa apostiliranjem dokumenata, koja će se koristiti u inostranstvu, možete pitati nadležne službenike u kancelariji za prijem pisama i overu isprava i potpisa u Alibunaru, koja se nalazi na Trgu Slobode 14, a broj telefona je 013 641 165. Ako je potrebno, možete se obratiti i instituciji višeg nivoa, a to je Osnovni sud u Pančevu, čija adresa je Vojvode Radomira Putnika od 13 do 15, a broj telefona je 013 344 366. Rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja u vezi sa procesom obrade zvanične dokumentacije ili sa našim načinom rada. Ukoliko nam se obratite mailom, telefonom ili dođite lično u naše predstavništvo. Ako bude bilo potrebno, zakazat ćemo vam i besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.